Gaurko egunez, 1922an, diabetiko bati intsulina eman zitzaion lehenbiziko aldiz Tamara Ferrari.
Lord, I'm sticking down.
Leonard Thompson 14 urteko gazte kanadarrari jarri zizkioten lehenengo insulina injekzioak emaitza osonak eman zituen. Arrakasta zerantzun zuen eta urte horretan bertan hasi ziren ekoizten eskala handian, hainbeste diabetikori bizia salbatuko zion hormona.
Well, I got to shoot diabetes.
1921 aurkitu zuten intsulina. Frederick Grant Bantingek, JJ Richard MacLeodek, Charles Bestek eta James Collipek ikertzaile eta doktorek elkarlanean Torontoko Unibertsitatean lanean ari ziren, Banting eta MacLeodek medikuntzako Nobel saria jaso zuten 1923 urtean hormona honen aurkikuntzagatik, baina Bukaresteko Unibertsitatean lan egiten zuen Nicole Paulescu-r benetako sortzailea izan zela zabaldu zuten gero. Argi dagoena da, aurkikuntza horri esker, intsulina berez sortzen ez duten gaixoen salbatzailea izan dela. Xabi Amunarriz Euskal Autonomia Erkidegoko Diabetikoen Elkarteetako kide eta diabetikoak azaldu digunez.
Insulina dependientea garenak, esan dezakegu, insulina energia zeluletan sartzeko behar duen giltza dela. Orduan, insulinari gabe, gorputzak ezin ditu bere funtzioak behar den bezala bete. Ni adibidez intsulinari gabe egun eta terri, bestela ja gaizki jartzen naiz. Bista galtzen, zoaz, poliki-poliki, gero giltzurruna, gibela, eskera da kadeneta bat.
Diabetes mota bat baino gehiago dago, zeintzuk diren sintoma ohikoenak eta intsulinaren menpeko diabetesa zein den ere argitu digu Amunarrizek.
Sintoma eske oso komunak dira, egarri asko, nekea, bat da hori agertzen zaizunen, aurtarotik, 30 urte arte, tarte horretan agertzen denean horrela, bapatean. Eta tipo bi, izango izateke hori, pues, aurtaroan, degenerazio bat dago gorputzen. Bueno, gero badago beste bat, gestazionala, makumeak aurrun daudenean agertzen da ere bai, eta gero konpontzen da, edo ez.
Lehenengo intsulina injekzioak jarri zitzaizkion gizaki bati, egun horretan duela 86 urte diabetesak gaixotasun hilkorra izateari utzi zion.